Red Dead Redemption 2 er overvurdert.
Det er en ting jeg alltid liker med spill, det er når de tvinger meg til å trene.
Hvis jeg var stor Halo-fan, så hadde jeg absolutt vært litt skjelven nå.
Det som skjer når Bowser er sjef, du får ikke det du vil ha.
Sjelden en god idé når du dealer med tastaturkriger og kjelletroll.
Ja, god morgen, og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter, og med meg i studio i dag så har jeg Johannes.
Hallo, hallo.
Og Martin.
God dag, god dag.
Og ja, hva skal vi ta for oss i dag?
I dag skal vi ha et lite innslag fra NDT-land som foregikk i høstferien.
Oh, det høres spicy ut.
Det blir spennende.
Og jeg skal selvsagt ta for meg Nintendos nyeste fascinerende gimmick, Ring Fit Adventure. Hvis dere lurer på hva det er, så er det bare å vente og høre. Og vi skal selvsagt snakke om Bethesda igjen, fordi de klarer aldri å slutte å gjøre rare ting.
Ja, og jeg skal snakke litt om Medieval, som jeg har hatt gleden av å få spilt.
God gammeldags remake.
Ja, har litt blandet følelser om det, men det får vi se senere hva jeg synes om det.
Her har vi en god sending foran oss, føler jeg.
Vi er klare.
Ja, vi er klare. Men før alt dette skal vi selvsagt høre en liten låt, og den heter Golden Days. Ja, det er ikke ofte man ser så mange spill bli utsatt på en gang, men vi har hatt en liten børge av det i siste halv, ikke Johannes?
Jo, nå nylig så kom det info fra, det var første lekkasjer om at The Last of Us 2 skulle bli utsatt. Og så dagen etterpå så kom Sony ut og sa å bekrefte ryktene, og det har blitt utsatt til 29. mai 2020. Så altså et par måneder etter, for det var vel, skulle egentlig komme 21. februar.
Ja, noe sånt.
Og den utgivelsesdatoen ble jo bekreftet eller stemplet for et par uker siden. Og nå har de altså da gått ut og sagt at det har blitt utsatt. Dessverre. Men heldigvis har vi fått en dato på hva tid det egentlig skal komme.
Ja.
Ubisoft derimot, de har utsatt ikke bare ett spill, men tre stykker. De har utsatt Watch Dogs Legion, Gods and Monsters og Rainbow Six Quarantine på litt sånn ubestemt dato. De har sagt mellom våren 2020 og tidlig 2021.
Hadde de spillende datoer i det hele tatt?
Watch Dogs Legion skulle egentlig kommet ut i februar.
Ja, det stemmer.
Gods and Monsters og Rainbow Six. I hvert fall Gods and Monsters tror jeg hadde fått sånn våren. April-mai tror jeg kanskje det skulle komme ut.
Ja.
Men vi hadde jo sett såpass lite av det. Og Rainbow Six Quarantine også har satt relativt lite, så vel litt på E3.
Ja.
Watch Dogs Legion hadde jo fått en bestemt dato, men nå er altså da alle utsatt, og det er med på grunn av at Ghost Recon Breakpoint og The Division 2 ikke var noen suksess for Ubisoft, så nå utsetter de for å øke kvaliteten på det kommende spillet.
Jeg kan skjønne hvorfor det er på grunn av Rainbows, nei, på grunn av Ghost Recon, fordi det levde ikke helt opp til noensinne håp.
Nei, det ble jo ikke godt mottatt i det hele tatt.
Men The Division 2 var jo, eller det var en, ikke en kommersiell suksess da, men det var en kritisk suksess.
Ja, altså det, som jeg har forstått det, så var det bedre enn det første.
I hvert fall de første ukene.
Ja, men det kommersielle det står på her da, at jeg tror det var litt for mange live service-spill ute samtidig, og The Division dessverre ikke nådde opp til de andre live service-spillene som var ute på det tidspunktet, så da ble det solgt relativt få, eller, altså få kopier i AAA-industrien betyr jo flere millioner det også da, men det hadde ikke nådd opp til forventningene.
Ja, altså det suger jo for de som har gått og ventet på disse spillene, men jeg tenker at det stort sett er positivt at de holder tilbake heller enn å slippe dårlig spill til markedet.
Ja, for det er Ubisoft er veldig gode til å slippe spill som er helt idiotisk dårlig testet og alt mulig når det først kommer ut, sånn som for eksempel Rainbow Six Siege. Det var jo komplett. Det var en komplett massaker når det kom ut. Men gir det et par år, så er det sikkert et fornuftig spill, sånn som det er nå. Men de kan ikke fortsette å gjøre det, det er sikkert derfor de virkelig utsetter ting nå.
Jeg synes det er positivt at Ubisoft går i den retningen, for Ubisoft har jo hatt den tendensen til å vi fikser det senere. Men nå virker det som at de faktisk tar grep da og lager bedre kvalitetsspill før lansering i stedet for flere måneder etter det har blitt lansert.
Men vi får bare håpe alle disse produktene faktisk har en slags suksess på grunn av utsettelsene.
Ja, vi får satse på det.
Ja, ja. Bare vente litt ekstra på 5-6 forskjellige spill.
Bare tiden vil vise.
Bare tiden vil vise, vet du. Men nå skal vi høre Sober av Sebastian. Det er ikke ofte man ser så uferdige spill som noen av spillene 2K og alle de folka der produserer, men det var greien her. Eller for å si det sånn. For hvis dere ikke har hørt om det, så kom det nylig det nyeste introduksjonen i WWE-serien, WWE 2K20, og den har blitt slaktet på sosiale medier. Gi oss litt bakgrunn her.
Ja, altså spillet er blitt omtalt av spillere som bokstavlig talt uspillbart. Og det sier jo sitt. Og i tillegg så er det blitt tweetet med hashtaggen Fix WWE 2K20 25.000 ganger.
På hvor mange dager? Sånn 3-4?
Ja, siden det spillet ble sluppet på den 22. oktober, som det er en knapp uke siden.
Herregud. Nei, har dere noe erfaring med WWE-serien i det hele tatt? Liker dere wrestling?
Nei.
Det eneste forhold til wrestling er John Cena-memes.
Du trenger ikke et større forhold enn det. Da får du med deg det viktigste. Men ja, spillet har strengt tatt vært et fascinerende skue. For det er så mange bugs og glitches og alt mulig. Spesielt med den karaktergreien der man lager sin egen wrestler. Den har vært fascinerende. Det har vært så mange screenshots av fjes som bare er deformert at man skulle tro man var med i en skrekkfilm.
Ja, jeg så et bilde med en dame hvor øyet hang helt ned til haka.
Og så, jeg tror hun hadde briller på seg også, eller solbriller på seg også. Ja, så du så liksom bare solbrillene, og så du liksom bare det hang ut nede.
Stemmer.
Det minner meg om en film. Jeg husker ikke hva film, men det var en eller annen... Ja, nok om det. Trenger ikke å snakke om det.
Men hvordan er det mulig å slippe ut et så uferdig spill som dette? Er det ingen kvalitetskontroll?
Ja, de var på ferie, tenker jeg.
Jeg vet ikke, denne gangen tror jeg faktisk det var en form for panikk. For det viste seg etter litt grann research at det studioet som vanligvis produserer disse spillene for 2K Games, de hadde valgt å bare, nei, vi gir oss. Vi har ikke lyst til å lage wrestlingspill lenger. Vi er ferdige. Vi har gjort det i sånn 5-6 år. Så de droppet ut sånn midt i produksjonen. For det er jo en årlig serie, så de må liksom pumpe det ut ASAP. Selv om det kanskje bare er noen roster changes her og der. Men ja, de bare droppet ut. Og 2K fikk panikk. Hva skal vi gjøre? Vi må bare hyre inn noen. Jeg tror det var noen av de samme folkene som lagde porten til 2K19 på Switch. Som dere også husker. For de som ikke husker det, den var en katastrofe, og den funket ikke. Og da bare måtte vi hyre inn noen folk for å gjøre ferdig dette spillet. Og med å gjøre ferdig så mener vi lage et spill.
Publisere det. Bare gi det ut.
Få det ut døren når vi fikser det med 2 uker. For det sa de jo. De har respondert bare den kritikken der og sagt det kommer en patch som fikser mesteparten av dette her om 2 uker. Om 2 uker? Var ikke de klar for dette her?
Åpenbart ikke.
Jeg mener, karakterene ser ut som de hører hjemme på PlayStation 2-eraen av wrestlingspill.
Det minner meg om når Tony Hawk Pro Skater 5 kom ut. Det var vel et par år siden også. Og det var sånn, selve spillet hadde en day one patch som var 3 ganger så stor som selve spillet.
Ja, de bare, her er hele spillet. Vi måtte jobbe på det til siste dagen.
Ja, altså alt var ødelagt, så de bare, de ga ut 20% av spillet, og så bare fikset de resten etterpå.
Det er fascinerende. Årlige utslipp av serier er jo bare aldri bra. Det var en grunn til at Assassin's Creed tok en pause.
Ja, jeg fatter ikke hvordan det er mulig. Altså, EA også pumper jo ut sportsspill hvert år. Ja, ja. Men det er i hvert fall oppegående.
ja, oppegående nok.
De fungerer.
Jeg tenker prioriteringen her er jo helt feil. Altså, det er som jeg skulle levert inn en eksamen, og så to uker etterpå sendt en totalt revurdert versjon av samme oppgave, og sagt sånn, nei, vet du hva, jeg hadde ikke tid, så jeg bare gjorde det etter fristen.
Høres ut som noe jeg kan ha gjort. Nei, men jeg skjønner ikke hvorfor dette skjer med akkurat WWE. Det er et wrestlingspill. Man skulle tro at det fundamentale var på plass fra før av.
Hvertfall når det er et årligt spill. Mm-hmm. Det kan jo bare ta det så, ja, fjoråret, så tweaker det litt.
De kunne paste inn trynet fra forrige spillet, og ingen hadde brydd seg.
Ja.
Nei. Det er til og med sånne helt elementære ting, sånn som Hell in a Cell, eller Money in, den der, jeg husker ikke om dere har sett wrestling, men de har den der kofferten med penger, og så er det en fight for å få han, og så er det sånn, matcher med det har sluttet på en helt annen måte. Sånn, de følger ikke reglene til wrestling engang. I et wrestlingspill. Det er idiotisk.
Ja, men jeg tenker det er nettopp fordi det er en årlig utgivelse at det er blitt såpass slappt. For nå har de gitt ut det samme spillet 6 ganger, og da ble de dritleie og sluttet.
Mm-hmm. Hvor skal de få pengene sine fra? Er det noe ultimate-modus i sånne wrestlingspill?
Mikrotransaksjon.
Ja, men er det noe sånne ultimate-greier der?
Det er jeg usikker på, men altså, jeg vet jo 2K er jo veldig glad i lootboxer. NBA-spillet der altså er jo fullt i lootboxer og roulette-system og...
Ja, la oss ikke gå inn på NBA 2K21. Vi trenger ikke gå der igjen.
Ja, men altså, det er sikkert et eller annet lootbox-fanskap i dette her også.
Nei, vet du hva? Skal vi gi dem et par uker, og kanskje gi dem benefit of the doubt?
Nei.
Vi skal ikke det. Vi trenger ikke det. Det wrestling er overvurdert uansett.
Fake. Det.
like fake som karakterene ser ut i spillet.
Ja. Men det jeg tenker er at første inntrykket betyr såpass mye.
Ja,
det og gjør så det. Når de prøver å fikse det senere, så er... Altså, skaden er skjedd.
Ja, de metakritikkskårene er allerede på 2, liksom.
Ja,
du er fucked.
Kan bare gå opp og herfra.
Jeg tror det kan gå kraftig nedover. Og egentlig 2 er fortsatt høyere enn 1.
Jeg tror faktisk ikke dette her kan bli verre.
Nei. Så cut your losses. La ta heller og hive noe mer mikrotransaksjoner i neste NBA-spillet, så er vi good. Eller de er good. Jeg er ikke good med det, men de er. Uansett, vi skal nå høre Taxi Driver av MK's Marvelous Medicine.
Stopping the news today, 2 murders and a robbery in less than 24 hours.
Reporter på stedet.
Vi har en slush-konkurranse. Det er med en kopp på kortest mulig tid. Det er noen som utfordrer seg selv litt mer enn de burde. Det var en som klarte det på 3 eller 4 sekunder. Han bare kjørte hele koppen i kjeften, men jeg gikk vel i en time etterpå med litt hjernefrys.
Det er på tide å komme med en innrømmelse. Det er nemlig noe jeg måtte tåle hemmelig for de andre gutta her i Hardcore. Min store skam. Jeg er lanjomfru. Derfor tok jeg turen til Laksevåg skole for å sjekke ut denne kappsløshingen vi hørte om, og for å finne ut mer om hva det er jeg gått glipp av.
Vi har plass til 120.
Blir jeg fortalt av Robert Jonsen Alrek i det jeg kommer inn døren. Lukten som møter meg fra den store hallen fylt av PC-skjermer er en mild eim av svette. Og luften er klam nok til at du kan føle fettet fra snacksen og ferdigmaten klistre seg til ansiktet. Hvem er egentlig NDT? Hvorfor arrangerer de denne spillorgien?
NDT er ikke bare en gjeng frivillig ungdom som egentlig bare hadde litt samme interesse i utgangspunktet bare for at de skal ha det gøy, men selvfølgelig Vi vil jo gjerne tjene mest mulig på det, sånn at vi kan prøve å gjøre det enda større neste gang.
Nestlederen Alexander Haaland i NDT har også en innrømmelse å komme med, sånn som meg.
Jeg brenner jo for landmiljøet, og jeg vil gjøre mitt beste for at NDT-land skal jo enda trives. Men jeg savner å være deltaker også, fordi jeg slipper å tenke på alt stressen. Det kommer med å faktisk arrangere et land. Det er faktisk mye mer enn man tror.
I midten av lokalet, på en av de mange radene med pulter, sitter en skjeggete kar og spiller Rocket League. Jeg ser mitt snitt til å spørre han ut i det matchens siste mål er skåret. Det viser seg at jeg snakker med en vaskeekte LAN-veteran.
6-7-8 ganger nå, jeg har ikke tellinga. Det var noen i Gegebergen som tipset om dette LAN-et. Så tenkte jeg, ja, LAN er jo kult. Og så var det jo dritgøy. Det var jo litt mindre enn det det er nå, kan du si. Så det var veldig sånn der koselan da, hvis det går an å si det. Og så var jeg bare sånn, dette her må jeg jo bare gjøre hvert halvår.
Jeg er faktisk ikke helt fersk i gamet. Jeg har vært på LAN med vennene mine, og jeg spør Mats Hauge om han ikke foretrekker mindre LAN.
Jeg tenker jo det blir for dumt hvis det skal være sånn at folk ikke får mulighet til å komme, fordi at vi kanskje liker sånn koseland, da får du heller arrangere et LAN hjemme hos deg da, tenker jeg. Jo flere som kan være med, jo kjekkere er det, og noe av det som er gøy med LAN er jo å holde turneringer, enten det er med premier eller bare sånn fun comps. Og det er jo klart at på et sånn lite LAN så er det litt vanskeligere å få til, gjerne hvis du skal ha lagspill der det skal være flere på hvert lag. Så jo flere med, jo kjekkere blir det med turneringer også.
Jeg kan forstå veteranens logikk, men jeg er fortsatt litt usikker på hva er egentlig greia, og hvorfor er det folk kommer hit? Hva er det de ønsker å oppleve?
Du skaper jo en vennskap mellom de som sitter da enten ved siden av deg, eller de som er i crewet, og så da får du en sånn gledesfølelse at du kommer til å ha det gøy i løpet av den ene uken som vi da skal gå igjennom sammen.
Ja, egentlig så er det samholdet, altså, alle sammen er like corny og like sprø når det gjelder interesse. Vi har alle sammen har spill og diverse sånn som vi har til felles. Selv om vi ikke nødvendigvis er de som henger mest på fritiden sammen, så har vi likevel veldig godt som miljø her sammen.
Og corny er det mye av her. Alt fra avvikende øyekontakt til Pikachu-hatter. Og det kan også deltakerne bekrefte.
Det var en som var på LAN for en del år siden, som hadde en sånn saks som han satt og klippte med hele tiden, bare sånn i løse lufta. Han la aldri fra seg den saksa. Og meg og noen kompiser var litt sånn her, jeg greier med den saksa, jeg tror bare det var en eller sånn her OCD-greien eller sånn. Det var i hvert fall veldig løye. Og han holdt på med den saksa hele tiden.
Vi utfordret alle i crewet til å drite seg litt ut foran gjestene. Og vi da spiste chili. Og så hvordan det skulle gå. Det ble vel litt sprøtt. Vi så det at det gikk ikke fullt så bra som vi hadde håpet. Det var noen som ja, vi endte opp med å kaste opp. Så vi tror ikke vi skal ta den igjen.
Idet er i ferd med å forlate landet, med en opplevd forståelse av at jeg har skjønt hva dette handler om, så kommer veteranen med enda et visdomsord.
De som gjerne da kommer her, som er litt yngre, som har en interesse for det, kan få se at det er andre også som er interessert for det samme. Så er det jo da også eldre, voksne mennesker her som kan være rollemodeller for dem. Og snakke med dem liksom om hva de tenker både om spill og spillkultur og ja, hva det måtte være.
Jeg bestemmer meg derfor for å ta en prat med LANets yngre garde og høre hvordan de opplever LANet.
Ja, jeg synes det er topp liksom. Ganske chill.
Etter å endelig ha blitt besudlet og mistet LAN i offerdommen, kan jeg med hånden på hjertet si at jeg forstår hva greia handler om. En oase der du kan komme og være akkurat som du vil, og det kan jeg digge. Og med det sier jeg takk for meg som reporter. Dette var Martin fra Hardcore, og vi avslutter med ungdommens visdomsord. Hva er det feteste med å være på LAN?
Det å høre alle rundt meg skrike som noe apekatter.
Er det en ting Nintendo er gode på, så er det å produsere gimmicker som absolutt ingen andre i universet hadde fått til å produsere de, og slippe de, og faktisk få folk til å tenke, åh, dette funker jo!
Hva har de gjort nå?
Nå har de fått alle de late gamerne opp av sakkosekken sin, og fått de til å liksom trene hardt.
Det høres for godt ut, hva er sant?
I know, men det er faktisk sant, fordi Nintendo har nylig kommet ut med den lille gimmicken sin som vi gjorde litt narr av når vi så traileren først, må jeg si. For den så, det så ut som de ble tvunget til å se positive ut når de hadde en sånn her, når de holdt en ring og løp på gulvet og gjorde noen treningsøvelser med en sånn svær ring.
Ja, altså du refererer her til den håndholdte doringen.
Ja.
Håndholdt doring?
Det offisielle navnet er en pilatesring, eller ringcon som de kaller den. Og ja, jeg har fått æren av å prøve dette spillet. Og jeg er faktisk sjokkert over hvor bra det fungerer.
Jeg synes du har fått litt mer muskler, litt
buff. Det er litt synd at de som hører på oss ikke kan se det, for jeg har full aksjon her.
Jeg trodde det var steroidene.
Du skal ikke snakke om de.
Kan være en kombo.
Kanskje det. Nei, men jo, Ring Fit Adventure, det er... Det er sjokkerende bra, fordi... Altså, det er basically, du har en ring-con, som de kaller det, der du fester den ene joy-con din, og så har du sånn greie du fester rundt beina, eller en sånn, jeg vet ikke hva man kaller det, en beholder for den andre joy-con din, som du fester rundt beina.
En strap.
En strap, ja. Som du fester rundt for den andre joy-con din. Og så kontrollerer du med den ringen her, og det er litt kleint. For hvis du skal manøvrere spillet med joy-con, med ring-con din, så må liksom, du må snu den til siden, og snu den til andre siden, og så må du dra den ut for å gå tilbake, og trykke den inn for å gå, for å gå videre. Og det er litt sånn kleint akkurat det da. Men det er faktisk en historie her.
Ja, ok. Er det en god historie?
Det er en historie. Dere husker kanskje Wii Fit, ja. Sant? Ja. Det var jo, du hadde det Wii Fit balance boardet, og så hadde du selvsagt Wii Remote og alt det der. Og det var egentlig bare en høy med minigames. Men her har Nintendo gått fullt ut. Her er det et historiemodus der du våkner og... Der du våkner midt i grønne skogen, eller hva det er. Og så er det en sånn stemme som kaller på deg. Det er voice acting i dette spillet. Tror det eller ei. Du har en liten hjelper sett av Ring, som er basically ringen du holder. Bare at han ser mye mer livlig ut, og at han er faktisk kreativt. Skapning. Ja, han heter Ring. Og han tilkaller hjelpen din, og du må kjempe mot en drage sett av Dragao. Og han er... Han er den beste karakteren i Nintendo-spillet noensinne. Han er bare en jævlig buff drage. Og alle bossfightene mot han. Fordi eventyrmoduset, det er liksom en høy med nivåer. Der du roterer på å løpe. Og små kamper mot vesener, sånn som kettlebells, eller hva man skal kalle det. Der man gjør treningsøvelser. Enten det er armbaserte, eller beinbaserte, eller yoga. Det er litt yoga også. Må alltid ha litt yoga. Og ja, man kjemper mot små fiender med treningsøvelser. Og det er basically det.
Men altså, opplever du at det er en rød tråd i den historien her?
Ja, det er faktisk det. Fordi det er faktisk en RPG, tror jeg det er. Det er litt sånn rollespillaktig, for du må gå igjennom. Du må levele opp for å låse opp flere treningsøvelser. Og alle treningsøvelsene er fargebaserte. Sånn øvelser for armene dine er røde, øvelser for mageseksjonen din og nedover, de er blå. Og de er fargekodet akkurat som fiende. Så hvis du bruker riktig farge mot riktig fiende, så gjør du mer skade. Og du må gå gjennom for å låse opp flere øvelser. Og du kan selvsagt få items sånn som smoothies for at noen angrepene gjør mer skade, og så videre og så videre. Og ja, det er et full on historiemodus der du... Og det kødder ikke. Hvis du skrur vanskelighetsgraden opp til noe som du føler du kan tåle, så er det faktisk en jævlig god erstatning for vanlig trening.
Så det her er liksom ditt tips til investeringen i sommerkroppen 2020?
Det er en jævlig god start i hvert fall. For du slipper å betale for treningssenter. Altså det koster 800 kroner. Det er basically prisen for et vanlig spill. Og så får du den ekstremt robuste ringen. Den tåler ekstremt mye.
Men føler du at den prisen er verdt det? Det er jo det jeg tenker. Altså, det er greit nok at du får jo med den dassringen og sånt. Men hvordan lengden på spillet klarer det å veie opp for prisen?
Jeg vil si, altså,
har det replay value også da? Det også er jo kanskje litt viktig. At når du kanskje At du kan gå tilbake og gjøre banene på nytt.
Jeg vil si eventyrmoduset har replayability. Eller det har langvarighetsstatus basert på hvor jævlig tøff treningen er.
Ja, ok.
Fordi du har det, jeg tror det er sånn 8 verdener. Og det er sånn 5-6 nivåer som har diverse lengder. Og jeg prøvde å komme igjennom sånn sånn 3 nivåer hver dag. Og jeg har en vanskelighetsgrad, den går opp til 30, jeg har den på sånn 24 akkurat nå. Og det er antall repetisjoner, så ja, du må gjøre sånn, hver gang du kommer opp til en fight, så må du gjøre sånn 5-6 forskjellige treningsøvelser. Og det tærer på kroppen din, det er faen ikke kødding. Så jeg har klart å komme gjennom maks 3 øvelser per dag, og jeg er kun på sånn verden 4 etter 5 dager på rad, og jeg har gangsperr. Jeg har vondt i kroppen min her jeg sitter nå, på grunn av treningen til Ring Fit Adventure. Og det er ikke bare eventyrmoduset, du har jo også minigames og andre ting som spesifiserer på spesifikke øvelser. Så her er det faktisk mye du kan gjøre daglig. Hvis du får inn en sånn en times dose hver dag, eller annen hver dag, det kommer på hva kroppen din altså tåler. For det her er jo veldig individuelt. men som en erstatning eller en slags intro til og trening og holde deg i form. Og for ikke nevne at de gir deg 100 forskjellige tips til hva du kan gjøre underveis, så er dette et veldig bra produkt.
Så altså, kjære lyttere, hvis dere ønsker å bli shredded, sånn som Petter, Ring Fit Adventure er tingen.
Jeg lover dere at jeg er sjokkert over hvor bra det fungerer. Jeg var fullt klar for å bare rippe det i stykker. Men det er faktisk, det er noe å faktisk bruke penger på her. Pluss man slipper å tabbe seg ut i offentlighet, man kan tabbe seg ut i komforten av sitt eget hjem i stedet for.
Det høres jo veldig, veldig positivt ut for min del.
Ja, spesielt hvis man er en skinny, du skammer deg litt over kroppen din. Bare trene litt hjemme i stedet for, sleng på litt Ring Fit Adventure. Så har du det.
Årets julegavetips.
Bare 800 spenn, som er, jeg må si det, den er overskant god pris. Hvorfor betale 300 spenn i måneden i flere måneder for å gå på treningssenteret en gang i måneden? Ring Fit Adventure. Uansett, nå skal vi høre Yang Tsag med Hei.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Ja, nå som vi nærmer oss slutten av konsolgenerasjonene, så føler jeg mange av utviklerne bare må pumpe ut litt sånne her filler, sånn remakes og reboots, før PlayStation 5 og Xbox Scarlett kommer til husene våre i slutten av 2020. Så Sony har gitt oss en liten gave med en liten klassiker fra 90-tallet, er det det? Eller, Johannes?
Ja, nå fredagen som var, så kom Medieval remaken til PlayStation 4, og det er en remake av Medieval som kom på PlayStation 1 i 1998.
Og hva er Medieval?
Medieval, det er litt vanskelig å forklare, fordi det er sånn, det har litt plattformer-elementer, og så er det litt hack and slash, og så er det litt sånn, ja, vet ikke, dungeon crawler-ish, men mest hack and slash-plattformer da. Tredjepersons. Hvor du spiller som Sir Daniel Fortescue, et skjelett som har våknet opp fra de døde, fordi tidligere i spillet så er det sånn forhistorie da. Altså for flere hundre år siden, eller vel 100 år, før spillet er satt, så var det en trollmann, så var det liksom den onde trollmannen i byen, og så klarte de å forvise han. Men Sir Daniel Fortescue, han ble drept under angrepet. Nå, 100 år senere, så kom trollmannen tilbake og vekker de døde fra de døde til livet. Sir Daniel Fortescue er en av dem, og nå skal han ta trollmannen en gang til.
Utakknemlig.
Ja.
Nei,
så dette her er jo egentlig en klassiker. Det har også kommet, det ble også remaket på PSP for noen år siden.
Det er det?
Ja,
det ingen husker PSP.
Medieval Resurrection tror jeg det het.
Så det var kreativt.
det var en remake det også, men det var ikke alle levelser som var med. Men nå, altså, nå er det fra bånn opp en naturtro remake av det originale.
Lider dette spillet av det typiske syndromet, sånne der gamle remakes, av at det føles for gammelt?
Ja,
dette, ok, det gjør det.
Altså, dette her er jo et altså, du har Crash Bandicoot og Spyro. Det var jo remakes. Det var fra grunnen av hadde de remaket de originale Spyro og Crash Bandicoot-spillene til nøyaktighet, og de var fremdeles gode. Medieval derimot viser det at det har ikke trålt tidens tann. Hvis de skulle hatt remaker, så måtte de i hvert fall ha gjort det litt mer modernisert. Og greit nok det er at de har bedre voice acting nå, og bedre animasjon, bedre grafikk, men alle problemene som var i gameplay i 1998 er fremdeles der.
De har ikke gjort noen forbedringer.
Nei, spesielt ikke med kamera og med det mest frustrerende er checkpointsa. Fordi hvis du dør i løpet av banen, det er ikke et lett spill dette her, men hvis du dør, så er det helt tilbake fra scratch, så all progresjon du har gjort i løpet av den banen, alle items du har plukket opp, alle pengene, de bare forsvinner, så må du begynne fra scratch, fra begynnelsen av banen. Og så når du er ferdig med banen, hvis du har et halvt health bar igjen, så begynner du med et halvt health bar på neste bane.
Uff.
så du får ikke livet ditt tilbake. Med mindre du går og replayer baner, så er det lette for å farme opp livet ditt, så kan du fortsette. Og det ble mer et slit enn det var gøy.
Så hvis du vil utsette deg selv for litt sadomasochisme, så kan du velge Medieval Remaking.
Ja, jeg ville heller gått for Medieval enn Dark Souls hvis du skulle hatt det vondt.
Is this the Dark Souls of PlayStation 1 games?
Altså, dette her er starten på Dark Souls.
Det er hardt å melde, altså. Men altså, det første spillet fikk jo kritikk for at det hadde veldig dårlig sloppy game controls. Hva synes du om oppfølgeren?
Det er sloppy dette her også. Jeg fatter ikke at det ikke har gjort. Ja, men det er ikke et godt nok argument hvis du skal remake et spill til dagens standard. Dette her er ikke det originale spillet, så de bare slipper ut. Men dette, de har gjort det fra scratch. Det er folk som har satt seg ned og lagt alt fra bånd av. Men hitboxene du kan stå foran en fiende og slå, og det er ikke sikkert at du treffer, men han treffer deg uansett. Det er sloppy gameplay. Frameraten dropper. Av og til så vil ikke karakteren gjøre det du ber han om å gjøre. Du vet ikke om det har noe med min kontroller, men det har funket fint på alle andre spill, men akkurat på Medieval. Så nei, det er sloppy.
Ja, men altså, det de fikk ros for var jo at den Halloween-aktige stilen og humoren. Hva synes du om det i dette spillet?
Ja, den har holdt seg intakt. Og altså, art design og grafikken og sånt er helt kanon. Spesielt, altså, jeg anbefaler det som et Halloween-spill. Nå er det heldigvis ikke så dyrt å kjøpe heller. Jeg vil ikke få betalt full pris for det, for det er jo et gammelt spill i ny drakt.
Ja.
Men det er sant at selve stemningen, musikken, arten og stemmeskuespillet, det er gjennomført. Men det er bare så synd at gameplay ikke holder den standarden.
Så en de har liksom fått til det de satte ut med å lage en ny versjon av Medieval, men problemet er at det gamle spillet var ikke så bra.
Det har i hvert fall ikke holdt seg. Jeg har ikke noe forhold til det originale Medieval, så jeg kan ikke si hvordan det stacker opp med originalen. Jeg har originalen på PlayStation 1, men jeg har enda ikke spilt det.
Tror jeg like greit.
Fordi, altså, jeg hadde aldri hørt om Medieval før jeg spilte PlayStation All-Stars Battle Royale, den Smash-klonen til PlayStation.
Vi trenger ikke snakke om det nå.
Og der var Sir Daniel var en karakter der. Og det var første gang jeg hadde hørt om han. Men tydeligvis så er jo et Medieval et kjempepopulært spill. Men jeg tror kanskje at folk har litt sånn nostalgibriller
Mer en sånn kultklassiker enn en klassiker.
Ja, jeg ville kanskje sagt det. At hvis folk går tilbake nå, så har det kanskje ikke holdt seg. Jeg synes ikke remaken gjør det en god tjeneste. Nå høres det ut som at jeg bare skiter på spillet, men det er nettopp derfor jeg sitter med så blandet følelser. Fordi det har potensialen der til å være en god remake, men det har ikke gjort nok med gameplayet for at det skal være til dagens standard da.
Ja, men vi vet jo det at kultmedlemmer er jo ikke de som er mest kjent for å tenke rasjonelt.
Ja, tror ikke vi kan si noe mer enn det. Nei, men bedre lykke neste gang, Sony.
Gi oss en remake av Metal Gear Solid.
Ja, heller det.
Eller nei, forresten, det er Konami som står bak Metal Gear, så da vil vi kanskje ikke ha det likevel.
Pass på at vi ikke blir saksøkt her, så jeg tror vi må gå videre. Vi skal nå høre Crime is Sexy av The Dogs.
Du må heale!
400 kroner for premium!
Idiot!
Hei, du ser på skjermen min.
Hvorfor må jeg alltid være online når jeg faktisk eier spillet selv?
Dette er definitivt siste gang vi spiller Mario Kart.
Jeg skulle kunne gå en uke uten at Bethesda gjør noe bullshit. Bethesda eller Blizzard, bare, kan dere gi oss litt pause? Bare for en gang skyld i mitt kjære liv. For de siste månedene bare har vært, å, de har gjort noe bullshit, og de har gjort noe tull, og de har gjort, å, herregud. For Bethesda er ute og kjører igjen, vet du, som de har vært hele tiden, for at 76 egentlig kom ut.
Du drømmer om Utopia, Petter, det kommer nok aldri til å skje.
Nei, jeg vet det. Ja, ja. Vi får i hvert fall snakke om hva de har gjort nå, da. For dette er jo kanskje toppen av kransekaken i forhold til bullshit. For de har, du vet, forholdet til 76, det er fortsatt livet på en eller annen måte. Men de 60 dollarene folk måtte bruke i starten, og de 100 kroner folk har brukt kanskje noe nylig for å kjøpe spillet, de var ikke nok for å beteste. Og Atomic-shoppen de har i spillet, den var ikke nok den heller. Nå skal de tyne ut litt ekstra cash fra de som er suckers nok til å spise det opp. For de har lansert en subscription service til Fallout 76, som heter Fallout First. Har dere lyst til å høre hva man får med her?
Må vi?
Ja! Nå skal vi virkelig grave oss dypt her. Fallout First er en subscription service som koster enten 130 kroner i måneden, eller hvis du er virkelig glad i Fallout 76, som kanskje to personer i hele verden er, så kan du bruke 1000 kroner i måneden i året. 1000!
Yes!
1000 kroner i året.
Fy faen.
Og vet du hva du får for 1000 kroner i året?
Ikke en drit.
Du får private servere.
Emotes.
Private servere der du og opp til 7 venner kan spille sammen. Her er problemet med det. For det første, de private verdenene, de støtter ikke mods.
Ennå.
Nei,
Bethesda, ikke sagt det.
Jeg driter om det ennå. De har gjort nok bullshit. Og det andre er, han som betaler for serveren, han må være pålogget for at vennene sine kan komme på den serveren. Lamba minner dere på at Minecraft Realms, som også gjør det samme, koster sånn 30 kroner i måneden. Og alle som har tilgang kan bare gå på hvor tid de vil.
Så her er det sånn, hvis det er en som har subscription, og så har liksom hovedansvar for serveren, hvis han ikke pålogger, så får ingen andre lov til å gå på.
Ja, da er den verden låst.
Wow.
Veldig bra gjort. Man får også en scrapbox som har unlimited storage. Husker dere de sa at man skulle ha kun kosmetiske salg her? Nei, her er det. Her får man fordeler bare for å suge inn litt penger, vet du.
Hurra.
Man får et overlevelsestelt som er en fast travel, så du kan sette hvor du vil. Igjen, kosmetisk, sa de for gudene vet et år siden.
Ja, men dette er jo ikke mikrotransaksjoner, Petter. Dette er jo noe helt annet.
En subscription service er en mikrotransaksjon. Kom an.
Det er en makrotransaksjon.
Det er en makrotransaksjon. Man får også 1650 atoms i måneden som man kan bruke i Atomic Shop in the US.
Ja, du får vel lagt å kjøpe to stoler da vel?
Nei, du kan kjøpe tre benker.
Ja, så det er jo tre benker
eller,
mer enn det
jeg har. La oss ikke glemme at de har lagt inn ting som har fordel i spillet.
Tre benker i hånden er bedre enn ti på taket, Petter.
Greit. Man får et ikonisk Fallout-antrekk. The Ranger Armor.
Har den noen hensikt? Det har du cosmetics. Cosmetics. De holdt den i loftet.
Problemet var bare at de la inn 10 gameplay advantage ting før det. Og man får emotes, som du sa. Man får ikoner og emotes som er eksklusive for å vise at du virkelig er en sucker. Altså, dette er ikke verdt en 100-lapp i året? Ikke minst 1000? Kom an!
Men altså, jeg har jo også lest noe av den her private sessions, eller privatserverene. De er jo ikke så private, fordi plutselig så bare dukker det folk opp der som ikke har tilgang.
Hva er det du sier at noe som Bethesda har laget ikke funker?
Ja, faktisk.
Sjokkerende.
Det er første gang i historien. Også det der scrapbox-greiene. Ting forsvinner. Ting som folk har samlet har bare forsvunnet. Altså, det funker ikke.
Men det er noe annet som heller ikke funket helt i lanseringen av denne abonnementstjenesten.
Og hva er det?
Det er nemlig at de glemte å sikre seg webdomene til Fallout First.
Så falloutfirst.com, det var ikke tatt?
Det var tatt. Det var nemlig tatt av David Chapman fra Indiana, som i USA, i store USA, som betalte rundt 200 kroner, og med den makten, domenemakten, så lagde han en mock-side hvor han gjør narr av den nye tjenesten.
La meg gjette, den er full av parodi.
Den er en meget satirisk tekst som forklarer de forskjellige funksjonene som du blir svindlet av Bethesda for å kjøpe.
Jeg vil bare anbefale alle som hører på å gå rett inn på den nettsiden falloutfirst.com og lese den, for den er hysterisk. Og det beviser nøyaktig hva som er feil med at det forbanner idiotiet her.
Men hva er den opprinnelige nettsiden til Fallout First?
De lagde bare en bloggpost om det.
De hadde ikke en nettsiden?
Nei.
Nei, det skulle de nok ta på etterskudd.
Du later som bare testa har IQ.
Ja, altså, de overgår jo seg selv denne her gangen da. Dette her er vel kanskje noe av det sleipeste de har gjort.
Det blir faktisk bare verre og verre. Og igjen, jeg må bare si det. 1000 kroner i året. Det så, du kan köpa Xbox Game Pass för sån 50 kronor i månaden på PC. Sån 100 kronor i månaden på Xbox, 150 kronor för att få hela grejen och Xbox Live. 150 kronor i månaden. Du kan köpa PlayStation Now, det är alltså det blir satt ner till 100 kronor i månaden.
Alltså PlayStation Plus medlemskap kostar 600 kronor i året.
Mm-hmm.
Det är lite över halvparten.
Och då får du två gratis spel i månaden och du får spela online hela tiden.
Ja.
Tänkte du på det här?
Jag vet att vi klagade ju över Nintendo sitt på Mario Kart Tour.
Ja.
Detta här är värre.
Ja, detta kostar mycket mer. Och
du får nästan mindre.
Men tänk på alla mods.
Jag vill hellre betala 250 spänn för Mario på ett mobilspel än 1000 kronor i året för att det är bullshit. Det, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är mållös. Jag är bara mållös.
Alltså, det här privatserverna vill ju gick Bethesda ut och sa liksom när Fallout First blev lanserat eller... Ja, visst fram så sa de ju det att ja, detta här är några fans som har haft lust på sitt före lansering. Varför var det inte det med lansering då? Varför alltså NPC:er? Det är inte NPC:er i spelet ännu en gång.
Nej, och det var som att de annonserade NPC:er bara såna och NPC:er är tillbaka där. Det har de väntat på. Ja, vi skulle egentligen haft det från starten, men tack för att du lanserade det då att spelet kommer ut.
Det är tomt. Det är ju ingenting där.
Nej.
Och så Bethesda säger, ja detta här har fans och haft lust på sidan för starten. Hade dere puttet det in når spelet kom ut så hade detta inte blivit ett problem.
Men då kunde de heller inte ta 1000 kronor i året för att fixa problemet.
Men Bethesda har så med makt och så med pengar att detta här trenger de inte. Folk kommer att köpa Fallout och Elder Scrolls när Elder Scrolls 6 kommer ut. Så är jag rädd för att folk bara kommer att glömma hur shit Bethesda är. För då kommer alla bara sånt, åh, Elder Scrolls 6, och så bara driter de i allt det som
Bethesda är. Elder Scrolls 6, två månader senare så kommer det vapen.
Mitt sista och jämnare tips till åker är för Bethesda och ta hellre och köp The Outer Worlds.
Ja, utan tvil.
Det ska vi snacka om mest sannsynligt nästa sändning och det är Fallout, men bra. Och lagde de som lagde New Vegas och utan mikrotransaktioner.
Åh, det hörs ut som en dröm.
Det hörs ut som en dröm och den har blivit uppfylld. Tack Obsidian. Nu kommer jag att ignorera Bethesda i ett par veckor.
Det hörs ut som ett fantasispel.
Ja.
Det får gott att vara sant.
Outer Worlds, köp det. Fuck Bethesda. Det är allt jag har att säga. Vi ska nu höra Caution Blind Me av So-So No No. Half-Life 3 kanske?
Nej, fan, aldrig hört om.
Åh, detta har jag väntat på. Vad i alla dagar är det?
Jag har glädt mig som ett barn.
Ukas utgivelser. Ja, som varje vecka så kommer det ut spel hela tiden. Och idag faktiskt så får vi tre ganska göjiga titlar. Vi får Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Det kommer på Xbox One, PS4 och Switch. Och Switchen får lite kärlek från Capcom Resident Evil-serien också. Vi får nämligen Resident Evil 5 och 6 på Switch. Kanske två av de värsta spelen någonsin, men de är ganska göj för underhållningsvärde.
Ja, det var min version på ett litet frampek till de två spelen som kom på Halloween, nämligen Luigi's Mansion 3 och The 13th Doll. Och Luigi's Mansion 3 kommer alltså till Switch, medan The 13th Doll kommer till PC och Linux och Mac.
Linux, herregud. Tänk det.
Och på fredag för dere retrofanatiker så kommer Aladdin och The Lion King kommer på Switch, PlayStation 4 och Xbox One. Och detta här är alltså då det relanseringar av det originala Super Nintendo och Sega Mega Drive-spelet som kom på 90-talet.
Ja, ah, okej. Okay. Lite kärlek, mycket kärlek på Switchen den uken alltså.
Ja, och det liker
med. Det liker vi. Switchen är fantastisk. Men ja, vi har gått igenom mye forskjellig i denne sendingen. Vi har snakket om hvor buff jeg har blitt. Bare for å spille litt Nintendo-spill.
So ripped.
Det ikke steroiden, jeg lover.
Vi har snakket om Bethesda sitt nyeste påfunn.
Åh, Gud. Spill The Outer Worlds i stedet. Bare drit i Bethesda, bare ignorere dem.
Til og med et litt innslag.
Ja, det var juicy. Det var gøy å se den siden av verden. For å si det sånn. Men ja, vi har kost oss i hvert fall, og jeg håper dere har kost dere også. Vi har vært hardcore, og det er ikke noe mer å si nå enn takk for oss.
Ha det bra.
Hejdå.